Chwale mutali mefasi swani so savuli shumi kazene. Abraham nilota baka ohana. Litavazei lifumano mabibele yeke nile vuka ya simuloho kaohanyo ya 13 kuzafati mana ya 5 kufita fa 18. Abraham nana ni mwana mnyana hai yana avizwa lota. Na ele niena kwa kanana. Abraham nilota nebalo wileli munanu zenga ataa hulu. Chwale kwava nilindwa mwahala balisani ba Abraham ni balisani ba Lota. Kakuli ne kusinama fulisezo hande kone baka fuliseza hamo. Chwale Abraham kihali kulota. Luna luvamba ilingwi miha kuluke likuli lifapahano lino vanga tengi mwahala balisani ba hao ni baka. Alu kauhane. Mwanaesu uike telesi baka sola taka ofela mwana hamo miunisie. Hau ya kafaa. Nani kaya kwale. Lota na alaka za kupila masivaka sesinde. Mia ekete la livala lanuka la Jordan. Sene sina ni mezi amangata. Lota ya afakaofi ni munzi ovi za Sodoma. Munga vupilo alikuwa Abraham. Kuzwa ona 4 yemi 4. Utalime katokomelo mwamaneku. Kaofela. Nitakufawe na nivai kuluwa hao. Na hayobo na yeo kaofela. Miitaba ya hao. Kuya kuile.